πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η έκταση, η οποία όμως καλύπτει, είναι τεράστια. Μιλάμε για διαστάσεις, οι οποίες καλύπτουν αν ήταν στην μισή Μεσόγειο και παραπάνω, αν ήταν στην περιοχή.
Τρομάζει πραγματικά το μέγεθος του τυφώνα Μίλτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούσαμε την αναλογία που μετέφερε χαρακτηριστικά στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου Αθηνών. Δραματική κατάσταση κυριολεκτικά στη Φλόριντα. Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, οι οποίοι όμως έχουν διέξοδο διαφυγής και ευτυχώς, αυτό είναι το καλό, μπορούν να φύγουν και το έχουν κάνει ήδη οι περισσότεροι. Ακόμη πιο δύσκολες ώρες από την άλλη για τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή λόγω του τυφώνα συσσαγωγικά του πολέμου. Και εκεί δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι διαφυγής ή μάλλον, για να είμαστε και πιο ακριβείς, για πολλούς δεν υπάρχουν καθόλου δρόμοι διαφυγής. Οι στιγμές προσωπικής αδυναμίας είναι πολυτέλεια που δεν την έχουμε. Λίγα μίλια παραπέρα υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Εμείς έχουμε καιρό να κλάψουμε αργότερα, είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του ο αποκαλούμενος και ήρωας του Αιγαίου Κυριάκος Παπαδόπουλος, που έφυγε ξαφνικά τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2018. Ήταν ο αξιωματικός του λιμενικού που είχε σώσει πάνω από 5.000 ανθρώπους στη μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, από την Πολιτεία. Είχε γυριστεί μάλιστα και ένα ντοκιματέρ προς τιμή του, το οποίο είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο τον Όσκαρ. Πόσους ανθρώπους έχετε σώσει, τον είχε ρωτήσει κάποτε ο τότε αυστριακός καγκελάριος σε μια επίσκεψη του στη Μυτιλίνη, ο Βέρνερ Φάιμαν. Περισσότερους από 5.000, η απάντηση. Δεν άκουσε καλά ο αυστριακός. 5 ζωές είναι πολύ σημαντικό, του είπε. Δεν καταλάβατε καλά, τον διόρθωσαν οι παρατρεχάμενοι του. 5.000, όχι 5 ζωές, του είπαν. Άφωνος ο Φάιμαν, είστε πραγματικός ήρωας, είπε εκπληκτός στον Έλληνα αξιωματικό. Και σε μια εποχή που δεν έχει τέλος από ό,τι φαίνεται ο εφιάλτης στη Μέση Ανατολή, με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, και ενώ ανοίγει ξανά και ξανά η συζήτηση για το προσφυγικό μεταναστευτικό και τις ροές που αναμένονται προς την Ευρώπη, όλοι εμείς οι υπόλοιποι ας κρατήσουμε αυτό που είχε πει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ότι η προσωπική αδυναμία είναι πολυτέλεια και δεν έχουμε χρόνο και περιθώρια για τέτοιες πολυτέλειες. Έχουμε καιρό μετά να κλάψουμε, όπως είχε πει. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ερημώνει η Φλόριντα καθώς ο τυφώνας Μίλτον, ενισχυμένος σε κατηγορία 5 στην πενταβάθμια κλίμακα, προσεγγίζει σταδιακά τα δυτικά παράλια της Αμερικανικής πολιτείας. Αγωνιώδης η κλίση των αρχών προς όσους κατοίκους δεν έχουν εγκαταλείψει τις κατοικίες τους να το πράξουν, γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. Φόβοι ότι η στάθμη του νερού θα φτάσει στα 4,5 μέτρα. Αυστηρό μήνυμα της Προέδρου της Κομισιόν στον Ούγγρο Πρωθυπουργό για το μεταναστευτικό. Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καυτηριάζοντας την απελευθέρωση καταδικασμένων διακινητών στην Ουγγαρία. Τεταμένο το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποστολή εξώδικου από τον Στέφανο Κασελάκη σε όργανα του κόμματος για τη διαρροή του πόθεν έσχεσης του. Η Όλγα Γεροβασίλη και στελέχη της ομάδας των 87 θέτουν θέμα διαγραφής του, το οποίο θα βρεθεί στο επίκεντρο της Κεντρικής Επιτροπής που συνεδριάζει εκτάκτως το Σάββατο. Συναντήσεις με την Άννα Διαμαντοπούλου έχουν σήμερα Ανδρουλάκης και Δούκας. Πειθαρχικό έλεγχο ξεκινά το Γενικό Επιτελείο Στρατού για τους στρατιώτες που συμμετείχαν σε αντιπολεμικές εκδηλώσεις το περασμένο Σαββατοκυριακό. Σε εξέλιξη, μυστικές συνομιλίες των ΗΠΑ και Αραβικών κρατών με το Ιράν για μια συνολική κατάπαυση του πυρός, με στόχο την αποκλιμάκωση όλων των πολεμικών μετώπων ταυτόχρονα, αναφέρει Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο. Και τέλος, στους Αμερικανούς David Baker και John Jabber και τον Βρετανό Demis Hassabis το φετινό Νόμπελ Χημίας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί, κυρίες και κύριοι, ότι αναχέτησε βλήματα με προέλευση το Λίβανο, λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σιρήνες προειδοποίησης σε πολλές παράκτησες περιοχές νότια της Χάιφα. Την ίδια ώρα, φόβος εμφυλίου υπάρχει, φόβος λοιμού και επιδημιών, όλο ένα και πιο ζωφερό το μέτωπο του Λιβάνου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε βεβαίως και με τους απεσταλμένους μας στη Μέση Ανατολή, στην πρώτη γραμμή του πολέμου, για να ακούσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας όμως σεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περιμένουν εκεί το μεγάλο χτύπημα του τυφώνα Μίλτον. Μάχη με το χρόνο δίνουν κυριολεκτικά οι αρχές στην πολιτεία της Φλόριντα προκειμένου να διασφαλίσουν τη ζωή αλλά και τις περιουσίες των κατοίκων, καθώς πλησιάζει ο ισχυρότερος τυφώνας Μίλτον που αναμένεται να πλήξει πυκνοκατοικημένες περιοχές. Εκατομμύρια κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιες ουρές στους αυτοκινητόδρομους, καθώς τόσο ο πρόεδρος Μπάιντεν όσο και οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για κίνδυνο ζωής. Έλληνες που ζουν στη Φλόριντα μίλησαν στο Air News και στο πρωτοπρόγραμμα για την εκένωση της περιοχής. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο πρώην σερίφης της Φλόριντα, Γιώργος Στεφανάκης, ο οποίος φράγησε το σπίτι του στο ελληνικό χωριό στο Port Springs απέναντι από τη Τάμπα και μεταφέρθηκε 3 ώρες μακριά στο Ορλάντο.
Εμείς φύγαμε σήμερα το πρωί. Ήρθαμε πιο μέσα στη Φλόριντα. Εμείς είμαστε βέβαια στο ελληνικό χωριό στο Port Springs. Είμαστε απέναντι από την Τάμπα, δηλαδή η ίδια περιοχή. Και φύγαμε το πρωί με την οικογένεια και το σπίτι ασφαλίσαμε βέβαια τα πράγματα, αλλά δεν είχαμε το πότε είναι 2 εβδομάδες ούτε το τυφώνα τώρα του Ελέιν. Η κατάσταση δεν είναι και καλή. Όλα τα, δηλαδή στρώματα, καρέκλες, όλα είναι απέσα. Η πλημμύρα που είχαμε ήταν πολύ σοβαρή. Και τώρα περιμένουμε και πιο σοβαρό θέμα. Θα δούμε, αλλά εύχομαι να πάνε όλα καλά, αλλά δεν το βλέπω και πολύ καλά. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα τοπική ώρα στη Φλόριντα, ο ομογενής Ηλίας Μόρος είπε στο Air News ότι ήδη έχουν εκενωθεί τα παράλια, με την αστυνομία να προειδοποιεί από πόρτα σε πόρτα και ότι όποιος μείνει θα πνιγεί σίγουρα.
Μέχρι τώρα έχουν φύγει πάρα πολλοί ανθρώποι προς τα κάτω κοντά στο νερό. Εμείς είμαστε κάπου 15-20 λεπτά από το Tarpon Springs, εκεί που είναι τώρα όλοι οι Έλληνες εκεί πέρα, και περιμένουν τώρα κάπου 15 με 20 πόδια νερό, το νερό να ανεβεί. Εκεί θα πάθουν μεγάλες πλημμύρες. Έχουν φύγει κάπου τα 150.000 άτομα ή έχουν πάει κάπου 5-6 ώρες μακριά από εδώ πέρα. Εμείς είμαστε στο Zone Ε, που δεν είναι ανάγκη, αλλά έχουμε σφραγίσει τώρα το σπίτι μας. Έχουμε βάλει ξύλα, έχουμε βάλει τσουβάλια στις πόρτες για να μην μπουν τα νερά μέσα. Αλλά μέχρι τώρα είμαστε στο OK. Πηγαίνουν η αστυνομία σε πόρτα και τους είπανε πρέπει να φύγετε. Αν καθίστε λέει εκεί πέρα θα πνιγείτε σίγουρα.
Ακούσαμε λοιπόν κάποιους από τους Έλληνες ομογενείς από τη Φλόριντα, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο Air News. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες για τους κατοίκους στη Φλόριντα και όχι μόνο εκεί. Ο τυφώνας αναμένεται να είναι ειδική, ο ισχυρότερος που θα πλήξει την περιοχή της Τάμπα τα τελευταία 100 χρόνια.
Καλό μεσημέρι. Είναι ο ισχυρότερος που έχει σίγουρα, αν συμβεί αυτό που κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με τα στοιχεία θα συμβεί, θα πλήξει απευθείας τον κόλπο της Τάμπα, το Tampa Bay, όντως τα τελευταία 100 χρόνια. Δεν είναι συνηθισμένη η περιοχή αυτή σε τόσο ισχυρούς τυφώνες, παρόλο που η πολιτεία της Φλόριντα γνωρίζουμε ότι είναι συνηθισμένη στους τυφώνες. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε τον ισχυρότατο επίσης τυφώνα Χαλίν, τα συντρίμια του οποίου ακόμη δεν έχουν καθαριστεί. Και οι αρχές και οι κάτοικοι δίνουν μάχη κυριολεκτικά με το χρόνο και γι' αυτό το λόγο, για να απομακρύνουν δηλαδή όσο περισσότερα μπορούν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με ανέμους 200 και 250 χιλιόμετρων την ώρα αυτά μπορούν να μετατραπούν σε φωνικά όπλα. Σε κάθε τόνο από τη Δευτέρα αλλά και τα τελευταία 24 ώρα περισσότερο και τις τελευταίες ώρες οι αρχές προειδοποιούν και λένε στους κατοίκους ότι πρέπει να εγκαταλείψουν περιοχές που βρίσκονται, θα βρεθούν στο μάτι του κυκλώνα. Ο Μίλτον, ο οποίος σχηματίστηκε στον Ατλαντικό και κινείται στον κόλπο του Μεξικού, είναι τώρα κατηγορίας 5. Όταν ενσκύψει στη Φλόριντα θα είναι κατηγορίας 4 ή 3, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι δεν θα είναι ένας ισχυρότατος τυφώνας με ανέμους, όπως είπαμε, που μπορεί να φτάνουν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα, με σφοδρότατες βροχοπτώσεις και κυρίως αυτά όλα θα προκαλέσουν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως και 4 μέτρα. Μπορεί και παραπάνω, σύμφωνα με μετεωρολόγους που κάνουν προσωμιώσεις του φαινομένου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κυρίως στις παράκτιες περιοχές, αλλά και λίγο πιο μέσα, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των κατοίκων που θα παραμείνουν εκεί. Γιατί με αυτό αυτό το ύψος του νερού, και δεν μιλάμε για ένα ήρεμο νερό, μιλάμε για κύματα που θα έρχονται από τη θάλασσα, παρασύροντας βεβαίως και συντρίμμια και οτιδήποτε άλλο, θα καλυφθούν σίγουρα έως και ο πρώτος όροφος κτηρίων, αν βεβαίως ισχύσουν όλα αυτά.
Ναι, είναι χαρακτηριστικά τα στιγμιότυπα που βλέπαμε νωρίτερα στο Eric News, Έλληνα, σε μια από τις προσομοιώσεις που μόλις ανέφερες για τις καταστροφές που μπορεί να προκαλέσει ο τυφώνας Μίλτον, και μάλιστα στο συγκεκριμένο υλικό φαινόταν το νερό να ανεβαίνει σχεδόν στο διπλάσιο ύψος από την παρουσιάστρια του καναλιού, και επομένως υπάρχουν φόβοι ότι θα συμβεί αυτό ακριβώς που είπες, ότι σε αυτό το επίπεδο οι πρώτοι όροφοι των κατασκευών πλημμυρίζουν εντελώς.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν λένε και οι τοπικές αρχές στους κατοίκους, ότι αν γλιτώσετε, είναι δραματικές, τα λέγαμε και χθες, Γρηγόρη, δεν έχουμε ξανακούσει τόσο δραματικές εκκλήσεις, δηλαδή αν δεν φύγετε θα πεθάνετε, ή αυτό που λένε τις τελευταίες ώρες, ότι ακόμα και αν γλιτώσετε από τους θυελλώδεις ανέμους, δεν θα γλιτώσετε από την πλημμύρα. Mm. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει μαζικές εκενώσεις. Υπάρχουν βέβαια τρεις ζώνες, Α, Β και Γ, που είναι αναγκαστικές οι εκενώσεις και αφορούν κυρίως παράκτιες περιοχές, πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους, αλλά συνολικά πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κληθεί να εκενώσουν, να φύγουν προς ασφαλέστερες περιοχές. Αυτό, όπως είπες, έχει δημιουργήσει τεράστιες ουρές στους αυτοκινητόδρομους με καθυστερήσεις πολλών ωρών, και επίσης έχει 1 στα 6 πρατήρια βενζίνης της πολιτείας υπολογίζεται ότι πλέον δεν έχουν καύσιμα και στέλνονται ενισχύσεις από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όπως ενισχύσεις στέλνονται και από τη ΦΥΜΑ, την Εθνοφρουρά, για να βοηθήσουν. Αυτό που λένε είναι ότι οι κάτοικοι πρέπει να πάνε είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε φιλικά του σπίτια, είτε σε καταφύγια που έχουν στηθεί σε πολλές περιοχές, αν και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το 50% τουλάχιστον αυτών των καταφυγίων έχουν ήδη γεμίσει. Είχαμε και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, που είπε ότι ουσιαστικά υπάρχει κίνδυνος ζωής για τους κατοίκους εκεί. Και επίσης έχουμε και το προηγούμενο, επαναλαμβάνω, του τυφώνα Χαλίν, που δεν ήταν τόσο ισχυρός, πέρασε από την πολιτεία της Φλόριντα, αλλά όχι με τόση σφοδρότητα, όμως σε άλλες πολιτείες προκάλεσε το θάνατο για πάνω από 230 τουλάχιστον ανθρώπων, ενώ υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη ένα τεράστιο, μια τεράστια δύσκολη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι αυτοί, που να πούμε ότι είναι συνηθισμένοι στους τυφώνες, όμως σε αυτή τη συχνότητα και με τόση σφοδρότητα όχι. Και αυτό λένε οι επιστήμονες, ότι φυσικά οφείλεται ένα μέρος του και στην κλιματική αλλαγή. Έχουν υπερθερμανθεί τα νερά στον κόλπο του Μεξικού, που είναι μια ρηχή θάλασσα και τροφοδοτεί ουσιαστικά τέτοια πάρα πολύ ισχυρά φαινόμενα.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους εκεί στην περιοχή. Ακούσαμε νωρίτερα και ηχητικά αποσπάσματα από Έλληνες ομογενείς στη Φλόριντα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, κυρίες και κύριοι, καθώς οι άνθρωποι στην περιοχή δεν έχουν κλείσει ακόμα τις πληγές από το πέρασμα του κυκλώνα Ελίν στα τέλη Σεπτεμβρίου, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και πλημμύρες. Στο πρώτο πρόγραμμα, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Γιάννη Χατζημιχάλη, μίλησε το πρωί ο Άγγελος Αγγελάτος, είναι ιδιοκτήτης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Για να τον ακούσουμε.
Ο προηγούμενος τυφώνας εδώ και μια εβδομάδα περίπου σάρωσε το χωριό, σάρωσε το Κρήγορε, τον Τανίτο. Όπου και να οδηγήσω, δεν έχω βγάλει βίντεο. Τα σκουπίδια είναι βουνό. Δεν είναι ένα σκουπιδενεκές ή δύο σκουπιδενεκέδες. Σε όλο το σπιτικό τους μέσα σε ένα living room, καρέκλες, πετσέτα, κουβέρτες, παπλώματα, κρεβάτια, όλα αυτά τα βγάλαν στον δρόμο, είναι άχρηστα.
Τώρα, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγκουβάρδος, ξεκινήσαμε με αυτόν τον δελτίο μας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου, τόνισε ότι η έκταση του τυφώνα είναι τεράστια, πραγματικά τρομάζει και καλύπτει πάνω από τη μισή Μεσόγειο. Για να τον ακούσουμε.
Παρόλο που σε ισχυρούς ανεμοστρόβιλους αυτούς τα χωνιά που βλέπουμε, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε ισχυρότερους ανέμους. Η έκταση που όμως καλύπτει είναι τεράστια, κυρία Βίδου. Μιλάμε για διαστάσεις οι οποίες καλύπτουν αν ήταν στην μισή Μεσόγειο και παραπάνω, αν ήταν στην περιοχή μας. Αλλά και οι άνεμοι, οι οποίοι είναι πολύ ενισχυμένοι, κυρίως κοντά στο μάτι του, αλλά και σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από αυτόν. Συγκεκριμένος φτάνει στην κατηγορία 5. 5 είναι ο χειρότερος. Σήμερα ξεπέρασε το όριο των 250 χιλιόμετρων και μιλάμε για μέσο άνεμο, όχι για ρηπές. Έχει και πολύ ισχυρότερες ρηπές. Φυσικά μεγάλα ύψη βροχής. Και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι σηκώνει πάρα πολύ νερό από τη θάλασσα και το μεταφέρει μέσα στην στεριά. Και αυτό κάνει τις περισσότερες καταστροφές.
Για το επικείμενο χτύπημα του τυφώνα μίλησε στο σταθμό μας και στον Θάνο Σιαφάκα πριν από λίγο, καθηγητής φυσικών καταστροφών και ακαδημαϊκός, Κώστας Συνολάκης.
Αυτή είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη καταιγίδα, μεγέθους 5,
και θα χτυπήσει μια περιοχή της Φλόριντας, δηλαδή, για να εξηγήσω στους ακροατές μας, στην περιοχή που είναι προς το κόλπο του Μεξικού. Εκεί πέρα είναι η πόλη της Τάμπας, η οποία είναι ένας μικρός κόλπος και είναι και η πόλη του Αγίου Πέτρου, το Σαν Πίτερσμπουργκ. Και αυτή η περιοχή είχε χτυπηθεί πριν από 2 εβδομάδες από μια άλλη πολύ μεγάλη καταιγίδα, την καταιγίδα που λεγόταν Ελλήν, δηλαδή ο Έλληνας.
Και είχε και 200 θύματα, έτσι, αυτή η καταιγίδα.
Αυτό βέβαια όχι στη συγκεκριμένη περιοχή, σε όλες είχε χτυπήσει 4 πολιτείες.
Παρακολουθούμε βεβαίως και καταγράφουμε διαρκώς τις εξελίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον τυφώνα Μίλτον. Να φύγουμε προς το παρόν από τη Φλόριντα και να πάμε όμως στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζεται με σφοδρότητα η Ισραηλινή επιχείρηση στο Λίβανο. Ιδιαίτερα σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουν σήμερα Τζο Μπάιντεν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας στην Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προειδοποίησε τους κατοίκους του Λιβάνου ότι η χώρα τους μπορεί να μετατραπεί σε Γάζα. Η προσοχή λοιπόν είναι στραμμένη στην τηλεφωνική επικοινωνία απόψε Μπάιντεν Νετανιάχου, όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα των αντιπίνων στο Ιράν. Ενώ πληροφορίες στα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι διεξάγονται μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν και Αραβικών κρατών για εκεχηρία, την ώρα που η Χεσμπολάχ φαίνεται ότι πλέον δεν θέτει ως προϋπόθεση για την κατάπαυση του πυρός στην εκεχηρία στη Γάζα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του απεσταλμένου μας στο Τελαβίβ του Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μια έντονη μέρα με πολλές ειδήσεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σίγουρα αυτό που δεσπόζει είναι αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, το θέμα της συνομιλίας του Τζο Μπάιντεν με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Ακριβώς διότι υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο εδώ στο Ισραήλ όσον αφορά το πολιτικό και το διπλωματικό πεδίο. Και βεβαίως αυτός ο ελέφαντας είναι το ζήτημα της σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και στην κυβέρνηση Μπάιντεν. Δεν θα έλεγα απόλυτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί υπάρχει μια άλλη άποψη. Υπάρχει και πλευρά του Τραμπ, που δεν ξέρουμε βεβαίως ποια είναι ακριβώς. Αλλά στο θέμα της σύγκρουσης με την παρούσα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων και με τον Μπάιντεν διακυβεύονται πάρα πολλά σε σχέση με την παραδοσιακή σχέση εμπιστοσύνης που υπήρχε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αυτό που γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια να αποκατασταθεί λίγο η επικοινωνία, η οποία σε προσωπικό επίπεδο ανάμεσα στον Μπάιντεν και στον Νετανιάχου έχει χαθεί εδώ και καιρό. Mm-hmm. Υπάρχουν επικρίσεις στο εσωτερικό της χώρας, εδώ στο Ισραήλ, από την αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι δεν μπορεί ο Νετανιάχου να λέει άλλα πράγματα σε κλειστά δωμάτια και άλλα πράγματα προς τα έξω, πλήττοντας την αξιοπιστία της χώρας, όπως επίσης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τους Αμερικανούς ως συμμάχους εκεί ακριβώς και μόνο όταν τον συμφέρει. Υπάρχει μια έντονη αντίδραση στο εσωτερικό και βεβαίως όλα αυτά εν όψη και της απάντησης του Ισραήλ στο Ιράν είναι κρίσιμα αυτή τη στιγμή για να βεβαιωθεί το Ισραήλ ότι το Ιράν, ότι οι ΗΠΑ θα το στηρίξουν έναντι αυτής του της προσπάθειας.
Και την ίδια ώρα έχουμε και αυτά τα δημοσιεύματα στον Ισραηλινό τύπο ότι είναι σε εξέλιξη μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν και Αραβικών κρατών, Κωστή.
Ναι, έχουν εμφανιστεί και αυτά τα δημοσιεύματα. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα είναι πολύ στα άκρα. Από πλευράς Ισραήλ, αν θα υπάρξει μια αντίδραση, είτε θα υπάρξει μάλλον να το πω έτσι, μια αντίδραση η οποία θα είναι πάρα πολύ έντονη, είτε θα υπάρξει διπλωματική εκτόνωση. Οτιδήποτε στη μέση δεν εξυπηρετεί την εικόνα και το γόητρο του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μια κλιαρή αντίδραση θα προκαλούσε, θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην εικόνα του Βενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και στην εικόνα του Ισραήλ να μπορέσει να αντιδράσει. Οπότε μια τέτοια διπλωματική προσπάθεια για εκτόνωση είναι σίγουρο ότι θα εξυπηρετούσε όλους, νοουμένου ότι το Ισραήλ θα λάβει κάποια ανταλλάγματα σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και ακριβώς εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Είναι το να αποφύγει το Ισραήλ τον κίνδυνο να βρεθούμε μια μέρα να ξυπνήσει κάποιος εδώ και να μάθουμε ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν είναι σε θέση να παράξει πυρηνικά όπλα, και βεβαίως ότι αυτό θα φέρει το Ιράν σε μια θέση να διοικεί ολόκληρη την περιοχή και τον κόλπο και το Ισραήλ και όλα τα υπόλοιπα και να επιβάλλει τη θέλησή του.
Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε πρώτα, όπως είπες, το πιο σημαντικό είναι αυτό, η τηλεφωνική επικοινωνία Τζο Μπάιντεν, Μπέντζαμιν Νετανιάχου απόψε και θα ξέρουμε να πούμε περισσότερα τις επόμενες ώρες. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να μεταφερθούμε και στα σύνορα Βορείου Ισραήλ Λιβάνου και τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Σιδέρη, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι αναχέτησε βλήματα με προέλευση το Λίβανο. Λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σιρήνες προειδοποίησης σε πολλές παράκτιες περιοχές νότια της Χάιφα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Σιδέρη.
Και αυτή τη στιγμή ακούσαμε ένα ακόμη πλήγμα από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ. Περίπου πίσω μου ακριβώς βρίσκεται ο Λίβανος. Αν ισχύει αυτό το οποίο δείχνει το GPS, καθώς πολλές φορές δέχεται και παρεμβολές, βρισκόμαστε στα περίπου 5 με 5,5 χιλιόμετρα από τα σύνορα, από τα βορειοδυτικά σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Εδώ που έχει επεκτείνει ο στρατός, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ, τις επιχειρήσεις του και προσπαθεί να φτιάξει και σε αυτό το σημείο και βορειοδυτικά, δηλαδή το προγεφύρωμα το οποίο είχε φτιάξει τις προηγούμενες ημέρες και στο βόρειο, κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα των συνόρων, ώστε να δημιουργηθεί αυτή η ζώνη ασφαλείας που έχει πει πολλές φορές το Ισραήλ ότι θέλει να δημιουργήσει για να υπάρχει ασφάλεια στο βόρειο τομέα των συνόρων. Πάντως το πρωί πρέπει να σου πω ότι είχαμε από την πλευρά της Χεζμπολά μια νέα αντίδραση με ρουκέτες προς κεντρικό σημείο, δηλαδή νότια της Χάιφα, όπως έγινε και χθες περίπου την ίδια ώρα. Γι' αυτό το λόγο έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφάλειας. Υπάρχουν μέτρα και για τα σχολεία. Δεν υπάρχουν σχολεία, έχουν κλείσει τα σχολεία. Έχει δοθεί εντολή σε δομές υγείας να υπάρχει έντονη κινητικότητα και συναγερμός, μην τυχόν χρειαστεί να υποδεχθούν πολίτες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί από μια τέτοιου είδους επίθεση. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο φυσικά.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Επιποδός μέσω, βέβαια, με τον βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις που είναι πολύ σημαντικές. Επιποδός η διεθνής κοινότητα, η οποία αναζητεί τρόπους άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, αλλά και σενάρια ενίσχυσης της Ουκρανίας. Αυτά τα δύο μεγάλα ζητήματα θα τεθούν επιτάπητο στις δύο κρίσιμες διεθνείς πρωτοβουλίες, στις οποίες συμμετέχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο κρατικό θέρετρο του Ντουμπρόβνικ, όπου λαμβάνει χώρα η Σύνοδος Ουκρανίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα λάβει χώρα η Σύνοδος των χωρών της Μεσογείου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο με τον Άγη Βαγιάννο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει βέβαια και ανησυχία την ίδια ώρα και κινητοποίηση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με φόντο την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εν αναμονή της απάντησης του Ισραήλ που ακούσαμε νωρίτερα στην πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, αλλά και από την εξέλιξη της επιχείρησης εναντίον της Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου. Οι συνθήκες ασφαλείας έχουν επιδεινωθεί και η ανησυχία αφορά βεβαίως το ενδεχόμενο διολίσθησης σε μια περιφερειακή σύγκρουση που θα έχει σοβαρότερες στρατηγικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα αν δεχόμαστε πιέσεις από νέες μεταναστευτικές ροές και αν αντέχουν οι υποδομές που υπάρχουν στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεχόμαστε τις παλιές πιέσεις, τις οποίες όμως ελέγχουμε με τη συνεχή επιφυλακή του λιμενικού, της αστυνομίας στα χερσαία σύνορα και του λιμενικού στα θαλάσσια. Και δεχόμαστε τις γνωστές ροές, κυρίως και πιέσεις κυρίως από την πλευρά της Μεσογείου που είναι ανοιχτή θάλασσα. Οι δομές μας είναι σε μια κατάσταση που είναι κατά το 55% πλήρης. Ωστόσο πρέπει να πούμε, εμείς που διαχειριζόμαστε επιχειρησιακά το θέμα, ότι πολλές φορές οι αριθμοί διαφέρουν από την πραγματικότητα. Γιατί αν έχεις ένα σπίτι για 6 ανθρώπους και έχεις μια οικογένεια 5 ατόμων, δεν θα βάλεις ένα έκτο. Άρα οι θέσεις εξαρτώνται και από αυτό. Εξαρτώνται επίσης από το γεγονός, και τώρα συζητείται αυτό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι γίνονται πολύ συχνά καταστροφές μέσα στις δομές.
Λοιπόν, πολύ σημαντικά θέματα τα οποία συνδέονται το ένα με το άλλο. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο τώρα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άγη, είναι πολύ σημαντικές εκεί οι δύο διεθνείς πρωτοβουλίες για αυτές τις δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις, τους δύο πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, στις οποίες παίρνει μέρος ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Κροατία, όπου θα γίνει η Σύνοδος Ουκρανίας με την Ανατολική Ευρώπη, και την Παρασκευή στην Κύπρο, που θα λάβει χώρα η Σύνοδος των Χωρών της Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Όπως είπε εσύ, ο κ. Ζητάκης με μεταβαίνει στο Ντουμπρόβνικ. Εκεί συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη τέτοια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών είχε γίνει στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, όταν για πρώτη φορά είχε έρθει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, παρουσία και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φοντελάιεν, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κ. Μισελ. Η στήριξη της Ουκρανίας αναμένεται να κυριαρχεί στις συζητήσεις της Συνόδου στον Ντουμπρόβνικ και εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής, θα πρέπει να πούμε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί 17 και 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Αναμένεται εκεί να συμμετάσχουν οι πρόεδροι της Ουκρανίας, Σλοβακίας, του Μαυροβουνίου, του Κωσόβου, οι πρωθυπουργοί της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, Βόρειας Μακεδονίας και υπουργοί εξωτερικών της Σερβίας, της Τουρκίας, καθώς και επίτροπος της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένεται για μια ακόμη φορά να επιβεβαιωθεί πως ολόκληρη η περιοχή υποστηρίζει την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό στον αγώνα για την ελευθερία, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρωθυπουργός της Κροατίας. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, τώρα θα πρέπει να πούμε, έχει ιδιαίτερη σημασία και η προετοιμασία που θα υπάρχει στην Πάφο, αλλά και βέβαια τα όσα θα ακολουθήσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης-18ης Οκτωβρίου. Για μία ακόμα φορά, θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει στους εταίρους του πως θα πρέπει να υπάρχει η ανάγκη αλληλεγγύης και πιστής εφαρμογής της συμφωνίας για το άσυλο και τη μετανάστευση που με τόσο κόπο και συμφώνησαν οι 27. Ενώ το μήνυμα είναι πάντα ανοιχτό πως η Ελλάδα θα προστατεύει και θα θωρακίσει με κάθε τρόπο τα σύνορά της, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, έχοντας ζητήσει βέβαια και τη χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια του πράκτη στον Εύρο. Έργο το οποίο, εφόσον δεν υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θα ολοκληρωθεί ούτως ή άλλως όπως αναφέρουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.
Ακούσαμε και την κυρία Βούλτεψη, η οποία μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε αν δεχόμαστε πιέσεις από νέες ροές και αν αντέχουν υποδομές στη χώρα μας. Υπάρχουν και δημοσιεύματα και στον τύπο, στα Νέα για παράδειγμα, σήμερα στην εφημερίδα, που λένε ότι θα δημιουργηθούν προσφυγικές δομές σε Κρήτη και Ρόδο, θα είναι βραχυχρόνιας παραμονής και μικρής χωρητικότητας και θα αξιοποιηθούν κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Φαίνεται πως παρουσιάζεται μια σχετική αύξηση στις μεταναστευτικές δομές της χώρας, κυρίως στα νότια. Υπάρχει και γρήγορση, όπως επισημαίνουν όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ώστε να γερμόσουν διαρκείς και στα θαλάσσια σύνορα που το προηγούμενο διάστημα ροές ήταν αυξημένες. Παρά το ότι οι αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως υπάρχει αυτές τις μέρες ένα φρενάρισμα σε σχέση με τις περσινές εξαίρετα μεγάλες ροές που είχαμε, εντούτοις το πρόβλημα παραμένει. Οι διακινητές, και γι' αυτό και υπάρχουν και αυτά, σε αυτές τις πληροφορίες, έχουν επιστρατεύσει στα Χίπλα και στο Χίπλο πλέον σε νησιά χωρίς να υπάρχουν, που δεν έχουν προσφυγικές δομές, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, αλλά και άλλα νησιά, το Δεκανήσο για παράδειγμα, η Σύμη. Και οι συγκεκριμένες αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως το λιμενικό έχει κάνει ενεργητική αποτροπή στην περίπτωση αυτή, με έφαση κυρίως στις νέες θαλάσσιες διόδους που δημιουργούνται, αξιοποιώντας όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν και από την ΕΥΠ αλλά και σε συνεργασία με τους Τούρκους. Θα δούμε βέβαια πώς θα εκτελεστεί η συγκεκριμένη υπόθεση.
Βεβαίως. Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντελάιεν, απίθυνε αυστηρό μήνυμα στον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Μεταναστευτικό. Τόνισε η κυρία Φοντελάιεν την ανάγκη συνεργασίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καυτηριάζοντας την απελευθέρωση καταδικασμένων διακινητών στην Ουγγαρία. Νωρίτερα, ο Βίκτορ Ορμπάν ζήτησε αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι η Ουγγρική Προεδρία θα είναι καταλήτης αυτής της μεταρρύθμισης. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές αντέδρασαν έντονα, ενώ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ακούστηκε το αντιφασιστικό τραγούδι Μπέλα Τσάου, να ακούστηκε εκείνη την ώρα από τα έδρανα άλλων ευρωβουλευτών. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, καθώς στα άκρα οδηγείται η κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του συνεδρίου και των νοσοκομματικών εκλογών στις 24 Νοεμβρίου. Μετά από μια θυελώδη συνεδρίαση, η πολιτική γραμματεία του κόμματος επέστρεψε ως απαράδεκτο το εξώδικο του Στέφανο Κασελάκη προς τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά προς όλες τις πλευρές και προς όλους από τον Παύλο Πολάκη.
Θεωρώ απαράδεκτη τη διαρροή ενός μόνο ποθενέσιας προς τα ΜΜΕ, αλλά εξίσου και περισσότερο απαράδεκτη θεωρώ την αποστολή εξοδίκου από τον Στέφανο Κασελάκη προς την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που θέλει να ηγηθεί. Καλό τον Στέφανο Κασελάκη να πάρει αμέσως πίσω το εξώδικο. Καλό τους πάντες να σταματήσουν όλα αυτά τα σενάρια περί διαγραφής κτλ. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε να μετρηθούμε στα ίσα. Ακούστε, εγώ τον Στέφανο Κασελάκη δεν θέλω να τον αποκλείσω. Εγώ θέλω να τον νικήσω.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παπάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα εάν μπορεί να διαγραφεί το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή ο Στέφανος Κασελάκης.
Η διαγραφή για να γίνει πρέπει να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας με αυξημένη πλειοψηφία να προτείνει την ποινή. Η ποινή να διαβιβαστεί στην ανώτατη οργάνωση που ανήκει, και ο Στέφανος Κασελάκης σε οργάνωση μελών, γιατί δεν είναι μέλος ούτε της Κεντρικής Επιτροπής κατά αυτούς, ούτε της κάποιας νομαρχιακής, να εκφέρει γνώμη η οργάνωση μελών του, να ξανασυνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά θέλαμε να αλλάξουμε τόσο καιρό, γιατί έτσι δεν μπορούσε να διαγραφεί
και μετά
να αποφασίσει η Επιτροπή Δεοντολογίας μόνο αν έχει 10 στους 15. Τότε μπορεί να διαγράψει το Κασελάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί αιώνες και δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια του Σαββατοκύριακου και δεν αφορά και την Κεντρική Επιτροπή. Επίσης, θα προσπαθήσουν να ανακόψουν την υποψηφιότητά του, να πούν ότι η Κεντρική Επιτροπή, που ούτε την αρμοδιότητα έχει η Κεντρική Επιτροπή, αλλά αυτοί θα ισχυριστούν ότι την έχουν, να ανακόψουν την υποψηφιότητά του, δηλαδή να μην περάσει καν στο συνέδριο η υποψηφιότητα του Στέφανο Κασελάκη.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γιώργος Κατρούγκαλας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ερωτηθής από τον Θάνο Σκεφάκα για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.
Με θλίβει πολύ η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όμως κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω, να σας πω τη γνώμη μου στο λίγο χρόνο που απομένει. Έχω γενικά δεσμευτεί και με άλλους συναδέλφους σας που μου έχουν υποβάλει αυτή την ερώτηση, ότι κάποια στιγμή θα τοποθετηθώ εν καιρό. Όχι μόνο για να υπάρχει χρόνος, αλλά κυρίως για να είναι η οποιαδήποτε τοποθέτησή μου χρήσιμη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάρα πολύ τοξικό περιβάλλον στην ανταλλαγή των απόψεων, που νομίζω και η δική μου, όποια και να ήταν η άποψη, θα διατύπωνα τώρα, θα συνέβαλε στην τοξικότητα και δεν θα την αποκλιμάκω.
Σκηνικό πολέμου στην αξιωματική αντιπολίτευση με έντονο παρασκήνιο. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πολιτικό το κλίμα, το λέμε εδώ και πολύ καιρό. Πολεμικό, μάλλον, όχι πολιτικό. Ενώ πολιτικό θα έπρεπε να είναι, πολεμικό εν τελικά το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το περιμένουμε σήμερα την υποψηφιότητα να ανακοινωθεί επισήμως από τον κύριο, να κατατεθεί από τον κύριο Φάμελο, ενώ στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου θα αποφασιστεί η απάντηση στο εξώδικο του Στέφανο Κασελάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το είπες είναι, με μία μικρή διαφορά, ότι δεν θα είναι αίτημα διαγραφής ευθέως στην Κεντρική Επιτροπή, όπως λέγεται τουλάχιστον, αλλά θα εγκριθούν ή θα απορριφθούν υποψηφιότητες, και όχι μόνο του κυρίου Κασελάκη. Δηλαδή δεν λέω ότι θα απορριφθούν οι υπόλοιπες ή θα εγκριθούν όλες, αλλά αυτό είναι και η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως έχουν προηγηθεί εξώδικα, ουσιαστικά μηνύσεις, απειλές για εισαγγελέα, που βεβαίως ο κύριος Κασελάκης φέρεται, όπως και από το περιβάλλον του, η κυρία Τζάκτη το είπε, ότι ήταν ανάρμοστο να δημοσιευθούν προσωπικά του στοιχεία σε εφημερίδα. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι, θα πρέπει να σας πω, εκείνοι που αμφισβητούν ότι δόθηκαν τα όποια στοιχεία δόθηκαν του κυρίου Κασελάκη από το πόθεν έσχεση του στην εφημερίδα των συντακτών από τη μεριά της πλειοψηφίας, υπονοώντας, λέγοντας μάλλον, ότι αυτό δεν συνέφερε κανέναν, πολύ δε περισσότερο την πλειοψηφία. Υπονοώντας με αυτόν τον τρόπο, και δεν αποκλείουν ότι μπορεί να δόθηκαν από άλλη πλευρά, χωρίς βεβαίως να την κατονομάζουν. Τι περιγράφω, μία εικόνα. Ούτως ή άλλως, μετά τα χθεσινά γεγονότα, τις ραγδαίες εξελίξεις, δεν υπάρχει πλέον ενιαίο κόμμα. Νομίζω ότι είναι απλώς κατανοητό αυτό και από τον πιο αδαή στα πολιτικά ζητήματα. Αυτό πώς μπορεί να συγκεραστεί στην Κεντρική Επιτροπή, κατά τη γνώμη μου πολύ αφιβάλλω αν θα συγκεραστεί και στο μέλλον, αν θα υπάρξουν δηλαδή ψύχρεμες φωνές. Φαίνεται ότι ο κύριος Πολάκης ζήτησε, και δεν φαίνεται, το είπε και ευθέως.
Ναι, ακούσαμε τις δηλώσεις νωρίτερα, Βαγγέλη.
Ακριβώς, ότι να σταματήσει το αίτημα της διαγραφής, να πάρει πίσω ο κύριος Κασελάκης το εξώδικο. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο, κατά την εκτίμησή μου, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πασιφανές σε όλους, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη, ότι από εχθές έχουμε την τελική υπογραφή μιας πολυαναμενόμενης διασπάσεως, θα το πω. Ενδεχομένως, σίγουρα όμως δεν είναι πια ενιαίο κόμμα.
Ακριβώς. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, έντονες είναι οι ζυμώσεις για τις συμμαχίες πριν τις κάλπες, τις δεύτερες κάλπες της Κυριακής. Ανδρουλάκης και Δούκας μετρούν τις δυνάμεις τους με τα επιτελεία τους να προσεγγίζουν τα στελέχη και τα μέλη της βάσης των τεσσάρων συνυποψηφίων του πρώτου γύρου. Το σχέδιο του για το κόμμα και για το πώς θα πορευτεί ο ίδιος, εάν κερδίσει την Κυριακή, περιέγραψε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο κόσμος νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο ποστό θα κάνει μια επιλογή συνέχειας με διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές. Και προσωπικά θα κάνω αυτά που πρέπει, όπως τα έκανα και το 2021. Αγκαλιάζω τους πάντες. Δεν υπάρχει 80-20 και 70-30. 100% ενότητα. Εμένα ποιο είναι το σχέδιό μου? Πολιτική επάρκεια που εκφράζεται στη Βουλή και την κοινωνία και αφύπλευρη διεύρυνση, η οποία εκφράζεται καθημερινά σε κάθε αγώνα. Αυτή η ευκαιρία δεν αφορά μόνο εμένα, μας αφορά όλους.
Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας ρωτήθηκε αν σε περίπτωση που εκλεγεί θα αξιοποιήσει ο ίδιος όλα τα στελέχη του κόμματος.
Θα αξιοποιηθούν όλα τα στελέχη, τα οποία έχουν πολύ ωραίες ιδέες. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που έχει μιλήσει για την ψηφιοποίηση και πώς η νέα τεχνολογία μπαίνει ως μέσο, αλλά όχι ως σκοπός, για να ενισχύσει την ποιότητα ζωής. Έχει κάνει και προτάσεις συγκεκριμένες για την παιδεία, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και ο Παύλος Γερουλάνος με το πρόγραμμα Αναγέννηση, και είναι ιστορική αυτή η κάλπη και το ζήτημα στη δικιά μου λογική είναι στασιμότητα ή αλλαγή. Και πως τέτοια ευκαιρία δεν θα έχουμε ξανά.
Πάμε στον Νότι Ανιάδη, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νότι, καλό μεσημέρι. Μετά τον Παύλο Γερουλάνο χθες, σήμερα πήρε σειρά η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία έχει τετ-α-τετ και με τους δύο μονομάχους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Ευλόγως και με βάση και τη σειρά που κατεγράφει στις εκλογές τις προχθεσινές, της Κυριακής δηλαδή, εν όψη και της επόμενης Κυριακής, τα ραντεβού πυκνώνουν όπως και οι ζυμώσεις. Συναντήθηκε με τον κύριο Τούκα. Συνεργήσουμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία κατέγραψε από στο κοντά στο 20%, 19,52, πολύ κοντά στους, στο δεύτερο και στον τρίτο, στον κύριο Δούκα και στον κύριο Γερουλάνο. Αυτή είχαν ελάχιστη διαφορά. Τώρα, ακούσαμε τι είπαν, είναι η περίοδος των ζυμώσεων και η περίοδος κατά την οποία πέφτουν γέφυρες επικοινωνίας. Διότι και οι δύο μονομάχοι, και ο κ. Σαβουλάκης και ο κ. Ζούκας, έχει προβάλλει τον κ. Σαβουλάκης οπωσδήποτε, θέλουν, αν είναι δυνατόν, να λύσουν όσους περισσότερους πληροφόρους από τα άλλα εντός εισαγωγικών στρατόπεδα. Γι' αυτό άλλωστε ο κ. Σαβουλάκης πάει σήμερα στον πύργο Ηλίας. Είναι μια κίνηση ενδιαφέρουσα, Γρηγόρη, διότι εκεί ήρθε πρώτος. Εκεί βρίσκεται η δεξαμενή του κ. Κατρίνη. Εκεί ήρθε πρώτος κ. Κατρίνης. Εκεί είναι η δύναμή του κ. Κατρίνης. Έμεινε πιο πίσω στο 6% και γύρω στο 3% κύριε Γεννακοπούλου, αλλά έχει όπως καταλαβαίνετε σημασία και η τελευταία ψήφος. Σημασία έχει ότι όλοι στέλνουν ενωτικά μηνύματα.
Ακριβώς.
Ενώ τη σημασία του επίσης έχει και το αν θα γίνει, πότε θα γίνει και πώς θα γίνει το debate. Χθες το βράδυ, μεταξύ των δύο μονομάχων, του δεύτερου κύριου, του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Δούκα, χθες το βράδυ οι εκπρόσωποι τους συναντήθηκαν μαζί με την 11η. Την επιτροπή που έχει αναλάβει όλη την πιστοποίηση και την εξασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας, θεσμοθετημένη στο ΠΑΣΟΚ, συμφωνεί για το φορμάτ, δηλαδή πώς θα είναι. Είναι πάνω κάτω αυτό που έγινε με τους 6 υποψηφίους, θα προσταθεί και μία ενότητα που αφορά την ακρίβεια και την καθημερινότητα, μας αφορά όλους. Άλλωστε, συμφώνησαν όλοι ότι πρέπει να προσταθεί. Συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνει το debate, παραμένει πάντα το πρόβλημα. Πότε. Σήμερα ο κύριος.
Αυτό που μας περιέγραφε και χθες. Δεν συμφωνούν, δεν τα βρίσκουν στην ημέρα που θα γίνει.
Ναι, υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Σήμερα ο κύριος Δούκας έχει δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθηναίων.
Και είναι Τετάρτη σήμερα, έτσι.
Τετάρτη. Μα τρεις μέρες, τέσσερις μήνανε, γιατί έχει πέσει και η ιδέα του Σαββάτου. Εντάξει, κάποιος έκανε πλάκα και λέει: εντάξει, ας το κάνουμε Κυριακή πρωί, να μην ξυπνήσουμε πρωί, να πάμε να δούμε το debate και μετά. Εντάξει, αυτό είναι τρολάρισμα. Συγγνώμη. Σήμερα λοιπόν έχει δημοτικό συμβούλιο ο Δήμος Αθηναίων. Αύριο παίζει η Εθνική με την Αγγλία. Υπάρχει μια δυσκολία. Η Παρασκευή μπορεί να είναι μια μέρα. Στην ΕΡΤ διεθνής μάλλον θα το μεταδώσει, έχει γίνει άλλο.
Όπως και την προηγούμενη φορά,
βέβαια. Την προηγούμενη φορά. Τώρα έχουμε ένα κάλεσμα τον κύριο Γερουλάνο πριν από λίγο για συμμετοχή και στο δεύτερο γύρο, διότι η συμμετοχή θα παίξει ένα ρόλο. Η αποχή θα δείξει ότι δεν υπάρχει δυναμική. Ενώ η συμμετοχή, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, θα δείχνει ότι έχει το ΠΑΣΟΚ, αναχνεύεται σφιγμός και παλμός στο ΠΑΣΟΚ. Και είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Νίκο Χρυστοδουλάκη, τον παλιό Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ρίχνει μια ιδέα ότι θα προτείνει, λέει, μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, μετά την Κυριακή, και οι έξι υποψήφοι να βρεθούν και να μεταφέρουν σε μια ειδική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ τις εμπειρίες τους, αφού όργωσαν την Ελλάδα, μπορούν αναπεριφέρεια να μεταφέρουν την εμπειρία, το κλίμα, το τι ζητάει κάθε περιφέρεια.
Τι είδαν και τι κατέγραψαν εκεί.
Μια προοπτική ότι αυτό δεν τελειώνει το βράδυ της Κυριακής.
Νότια Δανειάδυνα. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς, κοντός ψαλμός, την Κυριακή έχουμε τις δεύτερες κάλπες, το δεύτερο γύρο. Νότια Δανειάδυνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, δεν έχουν τέλος, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένα ακόμα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε αυτή τη φορά σε σχολείο στο Κρανίδι και μάλιστα την ώρα του μαθήματος. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσα, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πέγκη, η αστυνομία έχει συλλάβει έναν 13χρονο, αλλά μπλέκονται και άλλοι τρεις 13χρονοι στην υπόθεση αυτή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Είναι ένας 13χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί. Μάλιστα, ζήτησε προθεσμία νωρίτερα και θα απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή του Ναυπλίου για την πράξη που έκανε, που επιτέθηκε σε 13χρονο συμμαθητή του, τον έπιασε και στην ουσία προσπάθησε να τον πετάξει και από τον μπαλκόνι, αφού τον χτύπησε νωρίτερα και τον είχε πιάσει με κεφαλοκλείδωμα. Ένας άλλος συμμαθητής, 13 ετών επίσης, αυτό από τους μάρτυρες, τράβηξε το φίλο του, το θύμα δηλαδή, αλλά ο δράστης δεν φαινόταν να υποχωρεί, τον έσυρε μέχρι την τάξη και τον χτύπησε ξανά. Για όλα αυτά λοιπόν που έχουν προκύψει θα απολογηθεί. Εμείς είμαστε εδώ έξω από το γυμνάσιο της περιοχής όπου έγινε το περιστατικό στο Κρανίδι. Δεν είναι τα παιδιά σε θέση να μιλήσουν. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ήταν ένα περιστατικό το οποίο έγινε μεταξύ δύο συμμαθητών και βεβαίως είναι ενισχυτικό το φαινόμενο. Έτσι, γιατί πλέον 13χρονα παιδιά εμπλέκονται σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Να πω ότι ο μικρός κρατείται και περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει στην απολογία του για την πράξη αυτή που έκανε εις βάρος του συμμαθητή του.
Πέγκη Μπρούσαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να φύγουμε από το Κρανίδι, κύριε Στήρ, και να πάμε κατευθείαν στη Ζάκυνθο. Στον εισαγγελέα του νησιού αναμένει να οδηγηθεί νέα δικογραφία σε βάρος του 14χρονου ανηλίκου, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα με την κατηγορία ότι ασκούσε άγριο μπούλινγκ και έκλεβε ένα συμμαθητή του. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, τον ανταποκριτή μας στη Ζάκυνθο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Ναι, φαίνεται ότι η δικογραφία, η δίκη που εκκρεμεί σε βάρος του 14χρονου για την υπόθεση που μόλις ανέφερες, δεν τον έχει πτωήσει καθόλου. Συνέχισε τη δράση του μαζί με τους δύο συνεργούς του, οι οποίοι είναι και συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του συνεχούς bullying που ασκούσαν στον 14χρονο συμμαθητή τους από τον περασμένο Φεβρουάριο και που είχε την κατάληξη που είχε στην πλατεία Σολομού, όπου συνελήφθησαν και οι τρεις και οι γονείς τους. Φαίνεται ότι δεν τον επτώησε καθόλου, συνέχισε τη δράση του αυτή, μάλιστα και με πιο σκληρούς όρους, καθώς υπάρχει καταγγελία εις βάρος του ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι, έδειξε ένα μαχαίρι που είχε μαζί του στο σχολείο προκειμένου να απειλήσει συμμαθητή του για να του πάρει τα χρήματα που είχε μαζί του. Φαίνεται ότι στο περιστατικό το συγκεκριμένο ήταν και το ένα από τα δύο αδέρφια τα οποία κάνουν παρέα και κατηγορούνται ως συνεργοί του, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αγνώστου αριθμού μέχρι στιγμής, είναι αρκετές οι καταγγελίες, είναι τουλάχιστον περισσότερες από δύο, φαίνεται ότι με την απειλή της βίας αποσπούσαν χρήματα από μαθητές και εντός του σχολείου και εκτός, αλλά και την προσπάθησαν να πάρουν και το ρολόι ενός ανήλικου μαθητή. Σχηματίστηκε λοιπόν δικογραφία και αναμένεται να πάει στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Ανδρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αυτά τα περιστατικά δεν έχουν τέλος με δράστες ανηλίκους, αλλά υπάρχουν και τα περιστατικά με δράστες ενήλικους. Σοκάρουν πραγματικά δύο υποθέσεις σε Κρήτη και Λάρισα. Στο Ηράκλειο, 64χρονος συνταξιούχος, καθηγητής φυσικής αγωγής, κατηγορείται για το βιασμό 6 ανηλίκων από το 1986 έως το 2010, ενώ στη Λάρισα, μαθήτρια 15 ετών, κατήγγειλε ασελγής πράξης σε βάρος της από τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ. Πάμε στο Γιώργο Γεραφέντη, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υπόθεση που προκαλεί σοκ άρχισε να ξετυλίγεται πριν από 20 μέρες όταν συγγενικό πρόσωπο ενός αγοριού κατήγγειλε τον 64χρονο συνταξιούχο καθηγητή φυσικής αγωγής ότι το 2010 είχε βιάσει σε ηλικία μόλις 5 ετών το 19χρονο σήμερα νεαρό. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Ηρακλείου, ο οποίος ζήτησε προκατακτική εξέταση, την οποία ανέλαβε η ασφάλεια Ηρακλείου στους αξιωματικούς της υπηρεσίας, κατέθεσε ο 19χρονος, ο οποίος ήταν και το τελευταίο θύμα του 64χρονου που βεβαίωσε τη σεξουαλική κακοποίηση και καθώς και οι 5 ακόμα γυναίκες, οι οποίες ο φερόμενος ως δράστης είχε βιάσει όταν ήταν ανήλικες και συγκεκριμένα πρώτος βιασμός είχε σημειωθεί σύμφωνα με τις καταγγελίες το 1986. Σήμερα η καταγγέλωση είναι 48 έως 29 ετών και ο κατηγορούμενος τις κακοποιούσε σεξουαλικά σύμφωνα με τις καταγγελίες σε ηλικία 5, 6 και 7 ετών. Αυτό που προκαλεί επίσης αποτροπιασμό, Γρηγόρη, είναι ότι και τα 6 θύματα είναι συγγενικά του πρόσωπα του καθηγητή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι γονείς των ανήλικων τότε παιδιών τα άφηναν στον καθηγητή για να τα προσέχει και αυτός τα κακοποιούσε σεξουαλικά. Για την υπόθεση κατέθεσε την ασφάλεια Ηρακλείου και ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος δεν παραδέχθηκε όλες τις πράξεις παρά μόνο ότι ασελγούσε σε κάποια από τα συγγενικά του πρόσωπα. Η δικογραφία έχει ολοκληρωθεί και έχει διαβαστεί στις καθηγητικές αρχές, ενώ η αστυνομία ζήτησε από την εισαγγελία την άδεια να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία και φωτογραφίες του 64χρονου, καθώς φοβούνται πως υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν πέσει θύματά του. Και τέλος, χθες το πρωί στο Μακρυχώρι Λάρισας, ο οδηγός σχολικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ που μετέφερε μαθητές επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια 15χρονη μαθήτρια εντός του λεωφορείου. Η κοπέλα έβαλε τα κλάματα και ενημέρωσε τον γυμνασιάρχη για τη σεξουαλική επίθεση. Στη συνέχεια, ανήλικοι με τους γονείς της κατήγγειλαν το περιστατικό στην ασφάλεια Λάρισας. Ο οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λάρισας.
Γιώργο Γεραφέντη, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τα περιστατικά αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στην Εύβοια, όπου 33χρονος τραυμάτισε με πολλαπλές μαχαιριές τον ηλικιωμένο θείο του. Πάμε στον Ζώη Καγβάντο, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Μια υπόθεση, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, που έχει πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 8.30 χθες το βράδυ, το αστυνομικό τμήμα στο Μαντούδι Ευβίας ενημερώθηκε ότι ένας 72χρονος είχε πάει σε ταβέρνα στο Σπαθάρι και ζητούσε, ήταν γεμάτος με έμετο και ζητούσε βοήθεια από τους θαμώνας. Τώρα, λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στο σπίτι του ήταν με τον ανιψιό του, ηλικίας 33 ετών ο ανιψιός, συζητούσαν, διαπληκτίστηκαν κάποια στιγμή. Ο 33χρονος με αιχμηρό αντικείμενο τραυμάτισε το θείο του στο λαιμό και στα πλευρά. Στη συνέχεια διέφυγε, αλλά λίγη ώρα μετά συνελήφθη. Τώρα, ο 72χρονος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Μαντουβίου, στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου γύρω στις 11 χθες το βράδυ υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές ενημέρωσης, πριν το έγκλημα, ο 33χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είχε ζητήσει χρήματα από το θείο του. Εκείνος είχε αρνηθεί να του τα δώσει. Σύμφωνα με τους γείτονες, ο θείος βοηθούσε πολύ συχνά οικονομικά τον άνθρωπο του.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από το άγριο έγκλημα στην Εύβοια, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Νότια Κέρκυρα. Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί ένας άντρας, ένας εργάτης 31 ετών, όταν έπεσε από αναβατόριο που βρισκόταν στο ύψος του 5ου ορόφου ενός υποανακαίνησης ξενοδοχείου στα νότια του νησιού. Πάμε στο Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τραγικό θάνατο βρήκε ο 31χρονος εργάτης από τη Ρουμανία, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία δεν είχε τοποθετηθεί stop, μια ειδική ασφάλεια δηλαδή, προκειμένου το καλάθι ενός ναυατορίου, ενός πλοίωνα δηλαδή, που ανέβαινε το καλάθι για να μπορεί να κάνει εργάτης τις εργασίες στον εξωτερικό χώρο, δεν σταμάτησε στο τέρμα του πυλώνα, με αποτέλεσμα να γυρίσει 90 μοίρες και να βρεθεί στο κενό και να πέσει από ύψος περίπου του 5ου ορόφου ο εργάτης, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Γρηγόρη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Κέρκυρας, είναι δυστυχώς ένας ακόμα θάνατος στην Κέρκυρα σε εργατικό ατύχημα. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Αν έχουμε περισσότερα από 10 περιστατικά, είτε με θάνατο είτε με βαρύ τραυματισμό, και ζητάει από τις οπαδικές αρχές και την κυβέρνηση να υπάρχουν εντατικοί ελέγχοι, ώστε να εφαρμόζονται τα μέτρα ασφαλείας. Τώρα, για την υπόθεση, έχει ξεκινήσει προανάκριση από την αστυνομία για να επιστωθεί το ποιος ευθύνεται για το θάνατο.
Γιάννη Ανδριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. στο οικονομικό πεδίο τώρα μόλις 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 80,7 δισεκατομμυρίων που είναι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το δημόσιο ήταν ρυθμισμένο στο τέλος Ιουλίου, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται ουσιαστικά για οφειλές από τις οποίες θα εισπραχθεί ένα μικρό μέρος μόνο. Κώστας Άβαλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα Γρηγόρη σε εσένα και στους ακροατές μας. Τα συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν τον Ιούλιο στα 107,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,2 δις ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 23. Αλλά ποσοστό 24,5% από αυτά, αντιστοιχεί σε 26,3 δις, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες σύσπραξεις, δηλαδή ουσιαστικά είναι χαμένες υποθέσεις.
Μάλιστα.
Το 59,4% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου, το οποίο αντιστοιχεί σε 48,1 δισεκατομμύρια, προέρχεται από φορολογικές οφειλές. Τα μεγαλύτερα φορολογικά χρέη, Γρηγόρη, αφορούν στο ΦΠΑ, 22,7 δισεκατομμύρια. Ακολουθούν οι φόροι εισοδήματος, 20 δισεκατομμύρια. Οι φόροι περιουσίας, 2,8 δισεκατομμύρια. Και άλλοι φόροι, 2,5 δισεκατομμύρια. Είναι και τα πρόστιμα. Φορολογικά και μη φορολογικά αποτελούν το 30% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου των 80 δισεκατομμύριων. Είναι 24,3 δισεκατομμύρια τα πρόστιμα. Οι οφειλές των φυσικών προσώπων είναι το 38,4% του συνόλου, αγγίζοντας τα 41,2 δις ευρώ, και οι οφειλές των επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων, είναι 66,1 δισεκατομμύρια. Από τέλος, Γρηγόρη, ότι έχουν ρυθμιστεί μόλις 3,7 δισεκατομμύρια, δηλαδή ένα ποσοστό μικρό, πολύ μικρό, 4,6 δις, και είναι μια δεξαμενή περίπου 26 δισεκατομμυρίων, από εκεί αντλείται το δημόσιο τα όποια έσοδα παίρνει από τις ρυθμίσεις κλπ. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η επόμενη είδηση αφορά πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους οδηγούς, καθώς ένα νέο έξυπνο πληροφοριακό σύστημα που θα ενισχύσει τη λειτουργία των καμερών ελέγχου κυκλοφορίας και θα επιτρέπει την άμεση αποστολή των κλήσεων κατά το χρόνο τέλεσής τους, βρίσκεται στα σχέδια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μάλιστα, θα εγκατασταθεί μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Θα εγκατασταθούν 1.000 νέες κάμερες, από τις οποίες ήδη έχουν δημοπρατηθεί 388 κάμερες από την περιφέρεια Αττικής. Αίσθηση από τα όσα είπε στο σταθμό μας και στο Χρήστο Μιχαηλίδη ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος ρωτήθηκε ποιες παραβάσεις θα εντοπίζουν οι συγκεκριμένες κάμερες.
Οι κάμερες λοιπόν αυτές θα έχουν σκοπό να εντοπίζουν παραβάσεις για όριο ταχύτητας, για παράβαση ερυθρού σηματοδότη, για παράβαση διάβαση πεζών, για μη τήρηση χρήσης κράνους, για χρήση κινητού τηλεφώνου, για μη χρήση ζώνης, για έλεγχο κταίο ασφαλιστικό συμβόλαιο ακινησία, για έλεγχο μονά ζυγά, για λεωφοριολωρίδες και για λέα. Η κάμερα λοιπόν εντοπίζει την πινακίδα. Η τεχνολογία ανάγνωσης πινακίδας με ψηφιακό τρόπο θα μπει και στις κάμερες για την οδική κυκλοφορία και η πινακίδα που αντιστοιχεί σε έναν οδηγό και σε ένα όχημα θα δίνει, θα επιστρέφει την πληροφορία την οποία χρειάζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράβαση ή όχι.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για να ρίξουμε μια ματιά σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, σημαντικές ειδήσεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα Σύνταξης. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ και τις αποκαλύψεις βόμβα που κάνει σε νέο βιβλίο του δημοσιογράφος Bob Woodward για τις επαφές Τραμπ-Πούτιν.
Ναι, να θυμίσουμε ότι ο θρυλικός Bob Woodward ήταν αυτός που μαζί με τον Carl Bernstein αποκάλυψαν το σκάνδαλο Watergate που οδήγησε στην παραίτηση του πρόεδρου Νίξον τη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Στο νέο βιβλίο του λοιπόν με τον τίτλο «Πόλεμο» αναφέρεται μεταξύ άλλων στις σχέσεις Τραμπ-Πούτιν αποκαλύπτοντας ότι έχουν υπάρξει τουλάχιστον 7 τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσά τους τα τελευταία διάστημα μετά τη λήξη της θητείας του Τραμπ, σε μία από τις οποίες μάλιστα ο Τραμπ φέρεται να λέει ότι έστειλε στον Πούτιν μυστικά αυτά τα kit για τον COVID.
Τα rapid test.
Ακριβώς, τα rapid test. Και μάλιστα σε μία εποχή που αυτά ήταν σε έλλειψη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το επιτελείο του Τραμπ τα αρνείται όλα αυτά. Υπάρχουν επίσης αποκαλύψεις και για τον Τζο Μπάιντεν και μάλιστα η σημαντικότερη αφορά το πόσο εξοργισμένος ήταν με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου τον περασμένο Απρίλιο, οπότε και τον είχε αποκαλέσει κακό τύπο στους συνεργάτες του.
Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, αυτή η σχέση Τραμπ-Πούτιν έτσι κι αλλιώς. Έλενα, τώρα την ώρα που οι Ρώσοι προελάμβουν στον Ανατολικό Μέτωπο, ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, λέει ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει ίσως τον δυσκολότερο χειμώνα από την έναρξη του πολέμου.
Ναι, και αυτό γιατί έχουν πληγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και μάλιστα ο κύριος Ρούτε επανέλαβε ότι το ΝΑΤΟ θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν άλλα δύο χωριά στο Ανατολικό Μέτωπο, όπου εκεί φαίνεται τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά για τον Ουκρανικό στρατό.
Και σήμερα είναι οι μέρες που δίνονται τα βραβεία Νόμπελ. Σήμερα ανακοινώθηκε, απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Χημίας στους David Baker, Dennis Hassabis και John Τζάμπερ, Έλενα.
Για τις εργασίες τους στις πρωτεΐνες, πολύ σημαντικές εργασίες. Ο David Baker, μάλιστα, ο οποίος λαμβάνει το μισό βραβείο του $1 εκατομμύριο για την κατασκευή μιας εντελώς νέας πρωτεΐνης, ενώ οι άλλοι δύο, ανάμεσά τους και ο Τένις Χασάμπης, κυπριακής καταγωγής, για ανάπτυξη μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη πρωτεϊνών.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής επαναλαμβάνει από σήμερα και για 15 παραστάσεις την επιτυχημένη παραγωγή της περασμένης σεζόν, τον Αποτυχημένο, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Τόμας Μπέρνχαρτ. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλησπέρα. Το πετυχημένο μυθιστόρημα του αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρτ, το Αποτυχημένο, ήδη από την περσινή σεζόν σε μορφή μουσικού θεάτρου κέρδισε το κοινό της εναλλακτικής. Ένα σερί sold out παραστάσεων είχε γίνει πέρσι, φέτος λοιπόν η επινοημένη ιστορία γύρω από έναν από τους σημαντικότερους πιανίστες του 20ου αιώνα, του Γκλεν Γκούλντ, παρουσιάζεται εκ νέου στην εναλλακτική, καλύπτοντας σχεδόν όλο το μήνα σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του ηθοποιού και κινηματογραφιστή Έκτορα Λυγίζου. Η θεατρική διασκευή, βασισμένη στη μετάφραση του Βασίλη Τομανά, μετασχηματίζει τη μονολογική αφήγηση του πρωτότυπου σε μουσικοθεατρική παράσταση. Συμμετέχουν ένα κάστ διακεκριμένων ηθοποιών, ο Άρης Μπαλής ερμηνεύει τον Αποτυχημένο, ο Γιάννης Νιάρος τον Γκλεν Γκούλντ, η Αμαλία Μονώση την Ξενοδόχο και ο Έκτορας Λυγίζος τον Αφηγητή. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Στο δυσκολότερο παιχνίδι της για το Nations League αύριο το βράδυ με την Αγγλία στο Wembley, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου.
Ακριβώς. Καλησπέρα. Χώρισε σήμερα το μεσημεράκι η εθνική μας ομάδα για την Αγγλία. Εκεί που αύριο το βράδυ 10 παραδέρατο στο ιστορικό Wembley θα αντιμετωπίσει την Αγγλία και δύο ομάδες είναι πρωτοπόρες. Οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση με μια σημαντική έτσι, απουσία για την εθνική μας ομάδα, καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης απουσιάζει, καθώς πέστη θλάση στο τελευταίο αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό και θα απουσιάσει δύο μήνες από τις αθλητικές δραστηριότητες.
Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη προβλέπονται κάποιες αραιές νυφώς στη χώρα. Οι μοναδικές περιοχές που θα έχουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές θα είναι το Βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος. Οι άνεμοι νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται πάνω από τα κανονικά για την εποχή, θα ξεπεράσει σε κάποιες ηπειρωτικές περιοχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 30 βαθμούς. Στην Αθήνα αραιείς νεφώσεις με νοτιάδες, τη θερμοκρασία στους 29-30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης κάποια αραιείς νεφιά με τη θερμοκρασία στους 26-27 βαθμούς. Και την Παρασκευή παρόμοιος καιρός, αντίστοιχες θερμοκρασίες και πάνω από 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Το Σάββατο, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ακόμα μια ημέρα θα ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 30 βαθμούς και στην Αθήνα 31, ίσως και 32 βαθμούς. Όμως, στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, στη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, θα έχουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Από την Κυριακή αλλάζει ο καιρός, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο και σταδιακά τις επόμενες μέρες θα ενισχυθούν και θα αρχίσει η θερμοκρασία να πέφτει. Έτσι την Κυριακή το θερμόμετρο ενδεικτικά στην Αθήνα στους 29 βαθμούς. Τις επόμενες μέρες όμως της νέας εβδομάδας θα πέσει κι άλλο θερμοκρασία στην Αθήνα ακόμα και 26 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπραδόνη μας υπενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις.